háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur suður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, ég vildi nota tækifærið að þakka háttvirtum þingmanni Valgerði Bjarnadóttur fyrir framsögu hennar og fyrir frumkvæði hennar að málinu sem er nú flutt í þriðja sinn, hygg ég, og sjálfur er ég meðflutningsmaður að málinu og engin launung að því að ég styðja heilsugar og held að það sé fyllilega tímabært að við lögfestum ákvæði um persónukjör hér í þinginu. Ekki síst vegna þess að við ákváðum hér á Alþingi að leggja nokkur atriði í dóm þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreyslu. Ég tel að við séum skuldbundin til þess að fylgja þeirri þjóðaratkvæðagreyslu eftir og framkvæma það sem að þar var spurt og skýr afstaða kom fram í atkvæðagreyslunni og eitt af því var persónukjörið sannarlega. Fulltrúalýðræðið er jú hugmynd það að við eigum okkur fulltrúa sem að fari með umboð okkar í ákvarðanatökum, til dæmis í stofnun eins og þessari þjóðþinginu. Og listakosning, eða það að fólk kjósi flokka en ekki fulltrúa beint, dregur auðvitað úr þessari hugsunum að það sé fulltrúi þinn sem að fer með þitt umboð beint og millilega laust á þeirri samkomi sem að tekur ákvarðanir. Og allt sem að við getum gert til þess að auka þetta beina samband á milli kjósandans og þess sem að með umboði fer, held ég að horfi í aðalatriðum til framfara. Og þess vegna sé það mikilvægt að auka rétt kjósandans til þess að hafa áhrif á það, ekki bara hvaða flokkar veljist á þing eða til sveitarstjórna, heldur hvaða fulltrúar þeirra flokka setjast þar inn sem fulltrúar kjósandans. Af því að við vitum það sem að fylgjumst með þjóðmálum að það skiptir ekki bara máli hvaða flokkar eru valdir, heldur skiptir það verulegu máli hvaða fulltrúar veljast fyrir hvert flokk. Því að einstaklingarnir geta haft afgerandi áhrif á stefnumorkun flokkana og ákvarðanir flokkana í stórum málum og á þá forystu sem að veitt er í viðkomandi samkomu, hvort sem það er þing eða sveitarstjórn eða annað. Og þess vegna auðvitað bara sjálfsögð krafa að kjósandinn geti haft sem mest áhrif á þann þátt. Nú kann það að vera að þessi tillaga sé róttækari en svo að fyrir henni sé meiri hluta vilji hér í þinginu. Því að hún gerir auðvitað ráð fyrir því að hægt sé að hafa áhrif á það hvaða einstaklingar veljist fyrir fleiri en einn flokk. Ég sjálfur hef samfæringu fyrir því að það sé góð skipan og sé eftirsóknarverð og er þess vegna meðflutningsmaður að málum. En ef að það er ekki meiri hluta vilji til þess að taka svo stórt skref hér í þinginu, þá vildi ég nota þetta tækifæri og eggja menn til þess að skoða þá að minnstakosti af mikilli alvöru að taka hitt skrefið sem að er í því máli sem að háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir rakti hér í framsögu sinni, sem er þó það að kjósendur viðkomandi flokks geti haft áhrif á það hvaða fulltrúar veljast fyrir þann flokk. Jafnvel þó að menn væri ekki tilbúin til þess að taka skrefið alla leið í að kjósandinn geti haft áhrif á það hvaða einstaklingar veljast fyrir fleiri en einn flokk. Já, það væri þó að minnstakosti skref á leiðinni og það er rétt sem að framkoma hjá þingmanninum að við erum orðið býsna aftarlega á merinn í þessum efnum. Menn hafa verið að reyna fyrir sér langt skeið hér í nágrannalöndum okkar og áhrif kjósenda á það hvaða fulltrúar veljast eru umtalsvert meiri hér í næstu nágrannalöndum okkar, hvort sem við lítum til Danmerkur eða Finnlands, Svíþjóðar, Noregs, að maður auðvitað ekki tali um Írlands. Og þess vegna kalla ég eftir því að menn ræði það í nefndinni hvort að ekki geti tekist víðtæk samstæðum það að taka áfanga í átt að auknum persónukjöri með því að minnsta kosti að menn fái kjósendur geti valið einstaklingana sem eiga að kosið einstaklinga innan þess flokks sem að þeir velja í kostningum.
Frumvarp